بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد،
بقوم درس فقه درس بولب تحفة الملوك كتاب دان نواقض الوضوء طهارتنا بزوجة نرسلر طهارتنا بزوديان أمنلر masalasiga shu bobga kelib to'xtagandik. Navaqidul wudu, tahoratni buzuvchi narsalar yoki tahoratni buzadigan amallar. Qala rahimahulloh, kullu xorijin minas sabilayni wad-damu wal-qayhu was-sadidu as-sa'il بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم كل خارج من السبيلين دلر
طهرت بزدگان برنش عمل برنش نرسة اكتا يولدان چقدگان برچ نرسة دلر يعني الدين insonni oldi avrati va orqa avratidan chiqadigan narsalar deyilmoqchi. Hamma barcha narsalar o'sha oldi avratidan, orqa avratidan chiqadigan barcha narsalar deganda tabiiy o'rgan odatiy bo'lgan narsalar ham kiradi, g'ayri-odatiy bo'lgan narsalar ham kiradi. Odatiy bo'lgan narsalar, misol uchun siydik yoki orqadan chiqadigan katta axlat yoki madi, mani, vadi degan ma'lum narsalar. Ayollarga nisbatan hayz qoni, nifos qoni va hokazo. G'ayri-odatiy narsalar, masalan, tosh chiqsa, inson avratidan tosh chiqsa yoki qon chiqsa va hokazo. Ya'ni hayzu nifosdan tashqari qon bo'lsa, inson erkak kishi masalan avratdan masalan qon chiqsa, bu ham g'ayri-odatiy narsalar. Xullas, hammasi tahoratni buzadi. Va dam qon deyaptilar. Qon qayerdan chiqishidan qat'iy nazar, insonni tanasidan, insonni a'zosidan biron joyidan qon chiqsa, qo'lidanmi, boshidanmi, oyog'idanmi jarohat yetib qon chiqsa, tahorati buziladi. Vudu haqida gap ketyapti. Kichkina tahorat buziladi. G'usl vojib bo'lmaydi, tahorat qilish namoz vaqti kelganda tahorat qilish vojib bo'ladi. Wal qayh yiring والصديد سائل بغير عصر والصديد بيام يرين يخشيان قايح صديد يرين خلاص عرب تلد قايح صديد دب اكي خسن يبولناد اسك يرين لار يان يرين لار خونغار لاشكان خونغار لاشمكان يرين السائل بغير عصر ديگانا سقب چقرمسيز اوزو اقو چقسا طهارات بزاد ديبتلار qon yiring. Yiring masalan bir joyga jarohat yetib, o'sha yerda yiring to'planib qolgan bo'lsa, qo'lingiz bilan siqib chiqarib tashlasangiz, tahorat buzilmasligi mumkin. Lekin o'z holatida qo'yganingiz yorilib chiqib ketsa, tahorat buziladi. Ammo o'zi siqib tashlasa, odam o'zi shu yiringni siqib chiqarib tashlasa, tahorat buzilmaydi degan ulamolar ham bor. Ammo lekin tahorat buziladi, farqi yo'q. Siqib chiqarsa ham, o'zidan o'zi chiqib ketsa ham, yiring chiqdimi bo'ldi, tahorat buziladi degan ulamolar ham bor. As-sa'ilu bi ghayri 'asrin ila mahalli at-tahorati fil jumla. Endi shu oqib chiqqan yiring oqib o'sha jarohat yetgan joydan chiqqan bo'lsa, yon atrofiga oqsa, ammo chiqib to'xtab qolsa,
ishlasa qilmaydi. Mahalli tahora, tahorat qilishda yo'q, tahorat qilganda yuviladigan joyga oqib chiqsa, fil jumla, ya'ni ikkita tahoratda ham degan, ya'ni umumiy hamma tahoratni o'z ichiga oladi fil jumla deganda, ya'ni tahorat qilganingizda qo'lingizni yuvasiz, yuzingizni yuvasiz, oyog'ingizni yuvasiz, boshingizga mas tortasiz, mana shu joylardan yering jarohat yetib shu joylardan yering oqsa ham tahorat buziladi, tahorat qilish kerak. Tahorat qilganingizda yuvilmaydigan joylar, lekin g'usl qilganda yuviladigan joylar dan ham oq qon chiqsa, yering chiqsa, tahoratingiz buziladi, tahorat qilish kerak bo'ladi. G'usl buzilmaydi, tahorat buziladi. Ya'ni masalan, tizzangizdan, tizzangizga jarohat yetib, tizzadan qon oqdi yoki yering paydo bo'lib, yering chiqdi, g'usl vojib bo'ldi deyilmaydi aslo. Lekin tahorat singan bo'ladi, kichkina tahorat singan bo'ladi. Val qay'u mil alfam, og'izi to'la holatda qayt qilish ham tahoratni buzadi. Bu narsalarni u esingizda bo'lsa, najosatlar haqida o'tilganda aytib o'tilgandi. Ya'ni bu narsalar ham najosat, ham tahoratni buzadigan narsalarda. Endi yana tahoratni buzadigan narsalar, o'zi ushlanadigan ma'lum bir narsa bo'lmasa ham, lekin tahoratni buzadigan narsalar bor yana. O'shalarni aytayaptilar: "Va naumu muttaji'an aw muttaki'an aw mustanidan g'ayra mustaqirrin 'alal ard." Yonboshlab uxlash yoki suyanib, tayanib biror narsaga tayanib uxlash, yerga mustahkam o'rnashmagan holatda yonboshlab yoki bir narsaga suyanib yoki tayanib uxlash tahorat buzadi deyaptilar. Yerga mustahkam o'rnashmagan holatda, ya'ni mustahkam o'rnashishdan maqsad bu yerda nima? Yerga mustahkam o'rnashishdan maqsad, ya'ni biron narsaga suyanmasdan o'tirish, yotish emas, o'tirish. G'ayra mustaqil, yerga mustahkam o'rnashmasdan degandan maqsad yonboshlash, yotish, shular kiradi. Yerga mustahkam o'rnashib o'tirish tahorat buzmaydi. Ya'ni bu yerda asosan e'tiborga olinadigan narsa, ya'ni o'tirganingizda o'tirgan holatingizni aytilyapti. O'tirgan holatingiz qandayligi haqida gap ketyapti, ya'ni tikka turib uxlasa og'ir uyqu bo'lmaydi, tahorat buzilmaydi. O'tirib uxlasa, hech narsaga suyanmasdan uxlagan bo'lsa, bunda ham tahorat buzilmaydi. Illa agar juda ham chuqur uyquga ketgan bo'lsa, atrofdagi narsalarni hech narsani sezmaydigan darajada qotib uxlab qolgan bo'lsa, unda tahorat buziladi. Lekin chuqur uyquga ketmagan bo'lsa, tahorat buzilmaydi. Bu hozirgi aytilgan suratlarda, ya'ni muttajan, yonboshlash, muttakian, suyanib o'tirish, mustanidan, bir narsaga tayanib o'tirish, mana shu holatlarda qotib uxlab qoladi. Yotgan odam qotib uxlab qoladi. Yerga mustahkam o'rnashmagan odam degandan maqsad, ya'ni o'tiradigan joyini, orqasini aytiladi, o'tirayotgandagi joyini. O'tirganda odam o'sha sonlari bilan yoki yani orqasi bilan o'tiradi yerga. Ana shunda mustahkam o'tirgan hisoblanadi. Yerda shunday o'tirsa, cho'kka tushib o'tirsa yoki shunga o'xshash o'tirishlarda o'tirsa-yu, lekin hech qayerga suyanmasdan o'tirsa, shunda yerga mustahkam o'rnashgan holda o'tirgan bo'ladi. Bunda tahorat buzilmaydi, chunki u bu holatda chuqur uyquga ketmaydi odatda. Ammo lekin chuqur uyquga ketgan bo'lsa, unda tahorat buziladi. Xullas, bu yerda qisqacha aytiladigan bo'lsa, bu narsalarni chuqur uyquga ketgan odam bilan yengil ko'zi ketib qolgan odam farqi bor deyilmoqchi. Ko'zi sal ko'zi ketib yana o'z holiga kelib uyg'onmasa, ya'ni uyqusiralagani tahorat buzmaydi. Alloh alam.
وغلبتul aqli bi igma'in aw jununin aw sukr. Aql mag'lub bo'lishligi, aql ketishligi degan ma'noda. Bi igma qaysi suratda aql ketishligi, qaysi suratda bo'ladi? Qachon aql ketib tahorati buziladi? Xush ketsa, xushidan ketsa, xushidan ketsa tahorati buziladi. Birinchisi. Aw junun yoki jinni bo'lib qolishi mumkin, Xudo saqlasin bir kishi. Jinni bo'lib qolsa, bir katta musibat kelib, o'zini yo'qotib jinni bo'lib qolsa, Xudo saqlasin. Bundan ham tahorat buziladi. Aw sukr yoki mas bo'lib qolsa. Mas. Mas qanday darajada mas bo'ladi? Endi ba'zi ulamolar buni mas odamni mas deb aytishimiz uchun kayf qilib, xush ketgan, aql ketgan mas bu deyishlik uchun o'sha yurishida xalal etgan, yurishiga to'g'ri yurmaydi. Qiyshayib, u odam yo'q, sudralib yuradi yoki yiqili-yiqili deb yuradi. Mana shu odam mas hisoblanadi. Ya'ni xayol aql xushi ketganligi uchun aroq ichib mas bo'lganligi uchun yoki boshqa mas qiladigan narsalarni ichib yoki chakib shunday bo'lib qolsa, demak u ham aql ketib tahorati buzilgan hisoblanadi. Tahorati buzilgan hisoblanadi. O'zi aslida bu harom narsa, bu alohida yana bitta masala bo'ladi-da. Ya'ni aroq ichish o'zi harom, aql xushini ketkazadigan narsalarni iste'mol qilish harom, bunda shak shuba yo'q. Lekin mabodo shu harom ishga bir kishi tushib qolsa, albatta tavba va tazarrub bilan birga, ya'ni qo'sh tahorat ham qilish kerak, namoz o'qish joiz bo'lishligi uchun tahorat qilish kerak bo'ladi. Wal qahqahatu fi kulli salatin zati ruku'in va sujud. Ruku sajdasi bor namozda qahqaha aytib kulishlik. Qahqaha otib kulishlik deyaptilar. Bu tahorat namozni ham buzadi, tahorat ham buzadi demoqchilar. Endi bu masalada biz Hanafi mazhabda shu masala aytilgan, ammo lekin rojihi to'g'rirog'i jumhur ulamolar qahqaha aytib kulishlik, qahqaha otib kulishlik namozni buzadi, ammo tahoratni buzmaydi deyishadi. Tahoratni buzishi uchun dalil yo'q. Aytilgan, zikr qilingan dalil u zaif hadis. Alloh a'lam. Ulamolarning so'zlari, ya'ni boshqa ulamolarning fatvolari mana shunday. Namozda qahqah etib kulsa harom, namozi buziladi, bu narsa harom, shak shubasiz, ammo lekin tahorati buzildi deyishga hujjat yo'q. Endi yana bir masalani aytyaptilar. Wala kharaja min famihi damun in ghalabahu ar-riqu lawnan lam yanqud wa in ghalaba ad-damu ar-riqa aw tasawaya naqab. Endi biron kishining og'zidan qon chiqsa, qaraymiz. O'zi o'sha odam o'zi qarash kerak. Og'zidan chiqqan qonni darajasi qanchalik? In ghalabahu ar-riqu lawnan lam yanqud. Agar og'zidagi so'laklari qondan ko'ra ko'proq bo'lib o'sha so'lak rangiga aylanib ketgan bo'lsa, ozgina qon chiqqan lekin ta'sir qilmagan so'laklarni rangiga, bu holatda tahorat buzilmaydi. Va in g'alaba damu riqa aw tasawaya naqat. Ammo lekin qon chiqib og'zidagi so'laklariga aralashib so'lagining rangini qonga yaqinlashtirib qo'ysa, qonning rangi g'olib kelsa yoki g'olib kelmasa ham barobar bo'lsa, ya'ni qon rangi ta'siri bulanib qizg'ishroq bo'lib qolsa so'laklari, tahorat buziladi. Ya'ni qon, demak, og'izdan chiqqan qon ozgina bo'lsa tahorat buzilmaydi. Sal ko'payib ketsa tahorat buziladi. Ya'ni qisqacha aytganda. Endi buni qanday bilamiz ozgina yoki ko'pkinaligini? Og'izdan chiqqan qonning qancha miqdori ozgina hisoblanadi? Shu hozirgi aytgan tafsirlar, shu hozirgi aytgan ra'ylar shuki, rangiga qarash kerak, o'sha so'laklarning rangiga qarash kerak. Agar qon rangiga yaqinlashgan bo'lsa, tahorat buzildi deymiz. Qon rangi uncha ta'sir qilmagan bo'lsa, tahorat buzilmagan deymiz. Endi yana bir boshqa masalani aytayaptilar. Va massu zakari la yanqul. Avratini ushlash, erkak kishi o'zini avratini ushlashligi, ayol kishi ham o'zini avratini ushlashligi tahoratni buzmaydi deyaptilar. Tahorat bor odam, tahorati bor odam o'zini avratini ushlasa tahorati buzilmaydi deyapti. Lekin bu masalada ham ixtilof bor. Ustoz Sheyx Hamid darsda ham batafsil shu ixtilofni aytib o'tdilar. Endi biz hozir xulosasini aytsak, uch xil qavl bor. Tahorat buziladi degan qavl bor, tahorat buzilmaydi degan qavl bor. Shahvat bilan ushlasa tahorat buziladi, shahvat qo'zimasdan, shahvati kelmasdan ushlasa tahorat buzilmaydi degan qavl bor. Nima bo'lganda ham ehtiyot afzal. Ehtiyot afzal. Mabodo avratini ushlasa tahorati bor odam qaytadan tahorat qilgan afzal deymiz. Va la lamsul mar'ati illa fil mubasharati al fahisha. Ayol kishini ushlash ham tahoratni buzmaydi deyaptilar. Illa fil mubasharati al fahisha. Magar ya'ni ochiqdan ochiq bir-birisi bilan qo'shilishlikka boradigan darajada bo'lsa, shuni tahorat buzadi. Ya'ni erkak kishi o'zini ayoli bilan yoki umuman erkak kishi ayol kishi bilan qo'shilishga boradigan darajada bir-birisini ushlasa, unda tahorat buziladi. Qo'shilishlikka boradigan darajada deb aytishimizga sabab, ya'ni qo'shilishlikka borsa unda g'usl vojib bo'ladi. Qo'shilish darajasiga chiqsa g'usl vojib bo'ladi. Ammo lekin qo'shilmagan faqat shu deylik, ya'ni quchoqlashib shunday bo'lgan bo'lsa, demak bunda tahorat buziladi deymiz. Ammo lekin qo'shilishlikkacha borsa bunda g'usl ham vojib bo'ladi. Hatto oxirgacha yetmasa ham, ya'ni mani chiqmasa ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisda aytganlaridek, idzal taqal khitanani faqat vajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil. Yoki boshqa hadisda ham aytdilar. Idza jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil. Ya'ni er xotin bir-birisi bilan qo'shilsa, mani chiqsa ham chiqmasa ham, o'sha avrati bir-birisi bilan, ikkita avrat bir-birisi bilan ya'ni qo'shilgandan keyin g'usl vojib bo'ladi, farz bo'ladi g'usl. Endi bu keyingi darsda keladi inshaalloh. Lekin bu yerda aytilayotgan narsa ayol kishini ushlashlik faqat. Qo'lidan ushlasa yoki boshidan ushlasa bunda tahorat buzilmaydi deyapti. Modomiki qo'shilishlikka yaqinlashadigan darajada bo'lmadi. Alloh alam. Bugun shu yergacha o'qildi. Hop, sharhidan o'qiylikmi yo shu qisqacha bo'lgan yaxshimi? Nima deysizlar? Chunki biz boshlang'ich bosqichdamiz. O'shanga balkim keng sharhlash hojati ham yo'qdir. Qisqacha o'tganimiz shu yodlab qolishga osonroq bo'lsa kerak. Shu narsalarni yodlab qolishinglar inshaalloh yodlab olishinglar juda muhim. Ammo ixtiloflarni ko'p ixtiloflarni zikr qilaversak, unda chalkashib ketib qolinadi. Boshlang'ich talabalarda ko'p ixtilofotlar zikr qilinmaganligi afzal deyishadi ulamolar. Shu matnni o'zini qisqacha tarjima qilib, qisqacha tushuntirib o'tilsa va shuni yaxshilab yodlansa, birinchi marhalalarda shu zarur va shu katta foydali bo'ladi. O'shaning uchun mayli hozir sharh o'qmay qo'ya qolaylik. Alloh alam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.